Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva.
Glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Svetski mediji sa pažnjom prate dešavanja u Siriji gde sukobi ne jenjavaju. Sirijska observatorija za ljudska prava, opoziciona organizacija sa sedištem u Londonu, objavila je da je najmanje 28 civila, među kojima šestoro dece, ubijeno u poslednja 24 sata u raketnim napadima pobunjeničkih grupa na grad Alep koji je pod kontrolom vladinih snaga. Deca u Alepu pale gume u pokušaju da naprave zonu zabrane letova. Iznad ovog grada koji je pod opsadom, javio je BBC. Deca stvaraju u dimnu zavesu u nadi da će to smanjiti vidljivost za bombardere. Novinar Rami Džarah, koji prati događaje u Siriji, navodi da paljanje guma daje efekte i da je to dobra diverzija. On je rekao da to rade i drugi ljudi sem dece, ali da je ovo jedino što deca mogu da učine kako bi učestvovala u otporu. Ruska vojska je saopštila da je sprečen pokušaj oko 5000 ekstremista da pokrenu ofanzivu jugozapadno od Alepa sa ciljem probijanja opsade tog sirijskog grada, kao i da je više od 800 terorista ubijeno. Načelnik glavnog operacionog odseka generalštaba ruske vojske Sergej Rudskoj rekao je da se to dogodilo u nedelju i da su pobunjenici izgubili 14 tenkova, 10 drugih oklopnih vozila i 60 vozila opremljenih oružjem. Prema njegovim rečima, ofanziva je pokrenuta pod rukovodstvom grupe Džabat el-Nusra, prenele su agencije. Rudsko je naveo da je poslednjih dana u oblasti Alepa bilo više od 100 terorističkih napada. Ujedinjene nacije su pozvale na obnovu prekida vatre u Alepu i okolini i zatražile od zaraćenih strana da omoguće neometano dopremanje humanitarne pomoći tom opkoljenom gradu. Prema procenama sa terena, u tom gradu je i dalje zarobljeno više od 250.000 ljudi. Zamenik portparola svetske organizacije Farhan Hak rekao je novinarima u Njujorku da su Ujedinjene nacije obaveštene o rušenju ruskog helikoptera na sirijskom teritorijom koje je pod kontrolom pobunjenika, kao i da je letelica dopremala pomoć. Američki državni sekretar John Kerry je pozvao Rusiju, snage predsjednika Bašara el-Asada, kao i pobunjenike na uzdržanost u borbama, posebno u Alepu. Kako prenosi CNN, Kerry je rekao da je neophodno da Rusija kontroliše i usporava sirijski režim u sukobima, kao što je američka odgovornost da suzdrži opoziciju da ne ide u nove operacije. Jedna od glavnih tema svetskih medija je i situacija u Turskoj. Posle pokušaja vojnog udara i postupaka vlasti u obračunavanju sa pučistima i svima koji su sa njima povezani, nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da je na Turskoj da ispuni uslove neophodne za viznu liberalizaciju. Turska još ima posla, moraćemo da sačekamo i vidimo da li će to oni uraditi pod ovim okolnostima, rekao je Steinmeier novinarima. Prethodno je nemački vicekancelar Sigmar Gabriel poručio da Turska ne bi trebalo da ucenjuje Nemačku i Evropsku uniju zahtevom za viznu liberalizaciju. Od Turske zavisi da li će liberalizacije biti ili ne, rekao je Gabriel, navodeći da Nemačka i Evropa ni u kakvim okolnostima ne treba da trpe ucene. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu upozorio je juče Brisel da Turska neće priznavati dogovor sa Evropskom unijom o rešavanju migrantske krize ukoliko turski građani najkasnije do oktobra ne dobiju viznu liberalizaciju. Prema izveštajima Reutersa, u Ankari su sinoć razgovarali turski premijer Binali Yildirim i načelnik Združenog štaba američke vojske Joseph Dunford. Kako prenosi britanska agencija, Yildirim je ponovio da Turska očekuje izručenje imama Fethullaha Gulena, koji živi u egzilu u Sjedinjenim američkim državama, a koga Ankara optužuje za organizovanje puča. O situaciji u Turskoj za Radio Beograd 1 govorio je Šaban Kardaš, direktor Centra za strateške istraživanja Bliskog istoka iz Ankare. Kardaš smatra da bi Turska u narednom periodu mogla da promeni svoj spoljno-politički kurs.
According to many polls,
Prema mnogim anketama, većina turskih građana veruje da su u puču učestvovale pristalice Fethullaha Gulena, pa i sam Gulen. Smatraju da američke vlasti treba da ga izruče kako bi mu se sudilo, pa otud i pojačavanje pritiska Ankare na Vašington. To što američka administracija odbija izručenje, navodeći brojne proceduralne probleme, stvara nezadovoljstvo među turskim narodom i političarima. A već postoje spekulacije u političkim strukturama da su na neki način Sjedinjene Američke Države bile umešane u pokušaj državnog udara. Zbog toga je važno da Amerika sarađuje u procesu protiv Gulena kako bi se uklonile sumnje o direktnoj podršci njegovom pokretu. Ukoliko se to ne dogodi, nepoverenje prema Vašingtonu će rasti. Doduše, jasno je da puč nije mogao da bude organizovan bez podrške iznutra, a Gulen širom zemlje ima razgranatu mrežu saradnika koju vlasti godinama pokušavaju da rasformiraju. Ipak, on kao lider živi u Americi. Visoki funkcioneri pokreta također žive na zapadu i održavaju kontakte sa zapadnim vladama. Kako veruje Šaban Kadraš, mnogo toga će zavisiti od uspeha susreta predsednika Rusije i Turske, Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, najavljenog za 9. avgust.
This meeting was planned, the idea was there.
Ovaj sastanak je planiran i pre pokušaja puča. Znamo da su se od novembra prošle godine zbog obaranja ruskog vojnog aviona odnosi Ankare i Moskve znatno pogoršali. Od tada traju pokušaji da se situacija promeni, a čini se da će se sada konačno isplatiti. Predsednik Erdogan je poslao pismo predsedniku Putinu i od tada se sve poboljšava. Najpre su šefovi diplomatije dogovorili da će se dva lidera sastati u Kini u septembru, ali je Erdogan takođe uoči vojnog udara najavio da se to može dogoditi i ranije. Sada, kada nam se dogodio pokušaj puča, situacija se menja nabolje. Rusija je pružila jasnu podršku legitimnim vlastima i sastanak u Sankt Peterburgu će se verovatno odvijati u pozitivnoj atmosferi. Trebalo bi da se ponovo razgovara o temama koje su bile na stolu pre zahlađenja odnosa. To su završetak građanskog rata u Siriji i energetska saradnja, naročito Turski tok. Pored ovih ključnih pitanja, sigurno će se razgovarati o svim aspektima bilateralne saradnje, naročito ekonomske. Šaban Kardaš zaključuje da Turskoj predstoji i period temeljne reorganizacije svih segmenata društva. Tri meseca ostalo je do predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Kandidati su poznati, a atmosfera se zahuktava, piše New York Times. Kako prenosi CNN, republikanski kandidat Donald Trump izrazio je bojazan da će izbori biti namešteni, da je njegov protivkandidat Hillary Clinton đavo, a da je Bernie Sanders, stranački rival koji je Clintonovoj prepustio kandidaturu, sklopio dogovor sa đavolom. Trumpova tvrdnja o krađi izbora koju nije potkrepio nikakvim dokazima, ukoliko se pokaže kao makar delimično tačna, može da potkopa tradicionalno mirne predsjedničke kampanje i ugrozi ideju fair demokratskog procesa, prenosi Associated Press. Američki mediji prenose da milijarder koji je poznati po tome što veruje u različite teorije zavere, uključujući tvrdnje da se predsjednik Barack Obama nije rodio na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, kao i da je otac senatora Teda Cruza bio uključen u atentat na Johna Kennedyja, tvrdi da će mu biti uskraćena nominacija. Politički sukobi i u Južnoj Americi. Izborni savet Venecuele je u načelu odobrio održavanje referenduma o zasmenjivanje predsjednika Republike Nikolasa Madura. Opozicija je do kraja juna sakupila 2 miliona inicijalnih potpisa za referendum, koji su potom proveravani, a sada predstoji prikupljanje još potpisa da bi se stiglo do zahteva 4 miliona. Zasmenjivanje Nikolasa Madura potrebno je da se za to na referendumu izjasni više birača nego što je on dobio glasova na predsjedničkim izborima, a to je cifra od 7,5 miliona glasova. Izabran je 2013. godine sa mandatom do 2019. Šef socijalističke države od prošle godine vlada uz parlament pod kontrolom koalicije desnog centra. Opozicija želi da do kraja ove godine organizuje referendum, optužujući ga za nestašicu hrane i sve haotičnije stanje u Venecueli. Pošto ima najveće svetske rezervne nafte, Venecuela je pretrpela i najveći teret prošlogodišnjeg pada cena tog energenta i nalazi se u dubokoj ekonomskoj krizi. 9 časova 49 minuta, slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U drugom delu emisije prelistavamo domaću dnevnu štampu. U studiju mi se pridružio Ivan Jovanović, kolega iz naše privredno-političke redakcije. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta bi mogao da nam izdvojiš kao nekako najinteresantnije naslove koje su danas objavili beogradski mediji?
Pa ja sam se opredelio ovog jutra za ekonomiju. Počet ću od dnevnog lista danas. Idemo posredstvom ovih novina u Niš. Prema analizama koju uradila nevladina organizacija Nacionalna koalicija za decentralizaciju, strani investitori su od 2000. godine do danas u Srbiju uložili skoro 24 milijarde evra kroz različite oblike ulaganja. E sad, ono što je interesantno, zašto sam se opredelio za ovaj tekst, podaci govore da u Beograd i u Novi Sad ušlo je skoro 3/4 tih investicija, odnosno 74%, dok je ekonomski nerazvijenim područjima u Srbiji, to je otprilike oko 40 lokalnih samouprava, pripalo svega 0,5%, nećete verovati. Zaista su ovo podaci koji ukazuju na ozbiljne probleme neravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji. O tome se nekako više govori nego što se preduzima nešto konkretno da bi se ovaj problem rešio. I ono što je interesantno, takođe su ova ulaganja kojih je bilo najviše, kao što smo čuli, u Beogradu i Novom Sadu, dobila skoro polovinu državnih podsticaja namenjenih za otvaranje novih radnih mesta, tako da je to još jedan argument u prilog ove teme neravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji, da bi zaista nekim konkretnim merama trebalo uraditi nešto da se taj ekonomski razvoj iz najjačih sredina polako seli i u ove lokalne samouprave koje imaju zaista ozbiljne probleme sa ekonomijom.
Da, i koliko god da najviše ljudi živi, na primjer, u Beogradu i Novom Sadu, i dalje te cifre nisu proporcionalne.
Tako je, te cifre su daleko od proporcionalnih. Preći ću za trenutak još na jednu temu koja ima veze sa uslovima same životne sredine i uslovima života u Srbiji. Veliki problem je nelegalna gradnja. Kolege iz dnevnog lista Politika su napravile reportažu o divljem naselju Partizan na Adi Cigani. Svi znamo, to je onaj desni deo Ade. Po najnovijem planu detaljne regulacije grada Beograda, predviđeno je da se na ovom terenu na kome se trenutno nalazi oko 250 malih stambenih objekata izgradi ugostiteljski sportsko-rekreativni centar, tako da kako sada stvari stoje, žitelji ovog divljeg naselja, moram to da kažem, će najverovatnije morati da budu raseljeni. Zašto sam odlučio da baš sad pomenem divlju gradnju? Eto, prosto imamo problem da se divlja gradnja na neki način toleriše, a trebalo bi zaista posvetiti velike napore i organizacione i sve druge da se ne dešava ovakva situacija da vi tolerišete jedno naselje koje postoji još od 60. godina prošlog veka, onda dođete u problem kada to naselje naraste i kada u njemu živi zaista veliki broj ljudi, da onda morate da ga raseljavate i da potrošite mnogo državnog novca da biste ovaj problem rešili.
Da, to traje toliko dugo, možda mnogi koji su tu doselili i ne znaju da je to divlje naselje.
Tako je. Sada ću preći takođe na građevinu. Čuli smo u poslednjih dana, a to nas podsjećaju i kolege iz Večernjih novosti, da će u Beogradu najverovatnije 2018. godine početi, posle nekoliko decenija odlaganja, da se gradi most preko Dunava na Adi Huji. Most bi trebalo gradnjom ovog mosta trebalo bi da se završi magistralni prsten oko Beograda, koji u stvari ova saobraćajnica trebalo bi da izmesti saobraćaj iz samog centra grada. Znamo već da je završen Pupinov most preko Ade, i kada bude završen ovaj most preko Ade Huje, zaista će jedan decenijski problem biti rešen, ali samo se nadamo da će ovaj most biti izgrađen. Za njegovu gradnju je, kako se po prvim prognozama vidi, potrebno oko 180 miliona evra, i to će biti važna i velika stvar za Beograd da se ovaj višedecenijski projekat konačno i realizuje.
Imamo možda vremena samo za još jedan.
Tako je, samo ću kažem, na kraju našao sam vrlo zanimljiv tekst u dnevnom listu Blic, gde se najduže živi u Srbiji. Po podacima iz prošle godine, pokazalo se da se duže od proseka u Srbiji živi u najnerazvijenijim opštinama, to je recimo Babušnica, skoro 79 godina, Knjaževac takođe, Žabar i Žagubica. Demografi koji su za naše kolege tumačili ove podatke kažu da to nije zbog toga što su uslovi života u ovim sredinama izuzetno dobri, nego prosto se mlado stanovništvo iz ovih sredina odselilo, pa su ostali samo najstariji, i kad onda od velikog broja najstarijih sugrađana pravite prosječan životni vek, onda prosto dobijete rezultat koji pokazuje ovako visoke godine života koje su naši građani imali u ovim sredinama na samom jugu, odnosno jugoistoku Srbije.
Da, statistički podaci koji u stvari ne predstavljaju pravu prirodu situacije. Hvala, bio je to Ivan Jovanović koji je sa nama prelistavao današnje domaće dnevne listove, a mi time i završavamo novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.